Kylällisen studio.
Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja ehkki tänane saade sai pealkirjaks Eestlaste pilgu läbi Gruusiast, alustan saates hoopis telefoniintervjuuga Rakveresse. Kõnetroodi teises otsas on Rakvere Karmelikoguduse pastor Gunnar Kotiisen ja meie jutuajamine on ajendatud asjaolust, et aastase vahega asuvad taas kohe-kohe teele Gruusiasse kaks Eestima meest. Kaks usu inimest, kelle süda on avatud just eriliselt selle kauge maa õdede vendade abistamisele. Need kaks meest raadiokuulajatele läbi Missioni peegli sarja tuttav Margus Einlo ja ehk veidi vähem tuttav lehtse Missioni koguduse teakon Raul Issi tegid oma esimese Gruusia reisi aasta tagasi, vahetult peale sealseid sõjasündmusi. Kõike seda, mida nad toona nägid ja kogesid, jagavad nad peatselt ka meiega ja võin etteruttavalt öelda, see on kaasa haarav ja mõtlemapanev jutt, millest ei tasuks ridagi kaotada. Aga ei tohiks unustada, et kogu see järgnev saatetund, see tähendab need Marguse ja Rauli mõtted Gruusiast on salvestatud aasta tagasi. Olukord koha peal on tänaseks paljus muutunud. Osseet ja toonases sõjakoldest on praeguseks saanud Gruusiast eraldi seisev haldusala. Talveküt ei ole enam sealsealsete inimeste suurim mure. Toonastele põgenike laagrite asukatele on ehitatud eluasemed. Aasta tagasi Tbilisi koolides elanud sõjapõgenikud on tänaseks ümber asustatud. Meie muidugi ei tea, kui paljud neist pääsesid tagasi või julgesid tagasi minna oma endistesse kodudesse. Seal, sest praegusest olukorrast kuuleme siis, kui Margus ja Raul Gruusiast tagasi tulevad. Aga selge on see, et vaatamata sõjaõuduste lõppemisele ei ole elu Gruusias ikkagi veel selline, nagu meile siin Eestimaal harjumuspärane on. Et Gruusia on täna oma suure põhjanaabri poolt majanduslikult boikoteeritud riik, tähendab see seda, et ehkki seal, otse kui paradiisi aias on inimestel süüa, maa mõned piirkonnad annavad ju koguni kaks saaki, napib seal ometi normaalseks toimetulekuks vahendeid. Viruma pastorid Allan Lilleorg ja Gunnar Kotiisen koos Gruusiasse siirduvate Margus Einla ja Raul Issiga on võtnud nõuks aidata konkreetselt Kvareeli kogudust. Mis moel ja kuidas, sellest räägib Rakvere Karmelikoguduse pastor Gunnar Kotiisen.
Tere Mare ja tere kallid raadiokuulajad, on rõõm teid tervitada siit sügisest Rakverest. Ja see on tõesti meie võimalus praktiseerida sellist uue testamentliku õpetust, et kui kusagil on puudus, siis need, kelle tal on, võivad jagada neile, kellel ei ole. Sellel sügisel me soov ja igatsus on saata Kvareeli koguduse töötegijatele üks auto. Gruusia olukord on täna selline, et erinevatel andmetel üle 80% inimesi on töötuid. Kui siin aastaid tagasi käidi koosolekutel nii-öelda nagu meie oleme harjunud linna, siis tänaseks praktilised liikumisvõimalused tavalisel maainimesel puuduvad. Ja sellepärast ongi pastorid hakanud käima seal, kus inimesed elavad. Iga päev toimub kusagil teenistus. Ainus võimalus neil liikuda on olnud praeguseks ajaks ühe vana žiguliiga, nii et kui meie kallis vend Allan käis, siis ta pool naljatades ütles, et sinna autosse istumine oli juba usutegu. Ja sellest tuligi mõte südamest. Meie kallis vend ja Vormsi pastor Margus Einlo oli selle mõte nagu algataja, et ehk me saaksime ühe auto saata sinna, et pastoritel oleks võimalus teenida neid inimesi ümber selle Kvareeli piirkonna. Tegelikult see üks selline väga tugev kontakt on hästi lihtsal põhjusel, sest see sama vend, kes Kvareeli koguduses töötab, Kogita Tšiboshvili, ta on leidnud endale abikaasa siit samast lähedalt Sillamäelt. Ja ta on käinud tavaliselt korra kuni kaks korda aastas tegelikult nüüd Eestis abikaasa sugulasi ja vanemaid külastamas ja selle kaudu on tekkinud just konkreetselt nagu selle koguduse ja selle seltskonnaga selline hea soe sõprus ja kontakt.
No siis on võib-olla ühtpidi ka inimlikult mõistetav, kuidas nüüd see eestlaste soov abi anda just nimelt Gruusia õdedele, vendadele on tugevnenud. Üks asja on muidugi see Marguse ja Rauli aastatagune käik sinna ja kõigest sellest me kuuleme telefonivestluse järgi päris pikalt selles saates ja ma usun, et iga sõna selles saates võiks jälle omakorda kõnetada kuulajaid. Gunnar, me oleme siin Eestimaal ju jõudnud sellisesse olukorda, kus nüüd on meie eesõigus aidata teid. Meid on ju ka aidatud. Me ei tohi ära unustada, et ka meil on see võimalus eesõigus aidata teisi, aidata neid, kelle on milleski puudus.
Olen sinuga täitsa nõus ja me väga hästi mäletame, kui oluline oli iga abi. nii materiaalne kui lihtsalt ka see, et keegi elab sulle kaasa. Ma arvan, et eks enamused kogudused mäletavad ka seda, et oli erinevaid abisid ja oli erinevaid, mõned inimesed andsid hästi suuri tingimusi ja nii edasi. Me oleme ka tahtnud sellel korral aidata selliselt tõesti seda kogudust ja vendi, et meie lõikame kõik sabad ära, ütleme, et me usaldame teid, käituge ja tehke oma parima arusaamise järele. Vennad ja see kogudus on seal igati usaldusväärsed, et meil ei ole nagu mingit muret, vennad käitugu nii nagu nad tahavad.
No nii, teie otsustasite, et me ei saada sinna kuivaineid, me ei saada sinna ega midagi kodusesse majapidamisse vajalikku. Me saadame sinna auto. Te leiate, et see on kõige õigem asi. Võibolla mõni kuulaja ütleb, et no nii, Gunnar saadab ära oma vana auto, et saada osta uus auto. Võibolla sa natuke räägid lahti seda auto asja ja siis muidugi on oluline rääkida ka veel seda, et abistamiseks on meil täiesti viimane hetk, mehed on teele minemas ja kuidas võiks see kuulajate poolne abi jõuda nüüd selle projekti toetuseks?
Eile olime koos enne kalliste vendadega, kellega seda projekti veame ja tahtsime oma vahel veel üle rõhutada ja rääkida, et selle projekti eesmärk ei ole ei raha ega auto, vaid inimesed. Jah, kuigi see on olnud ka meile selline väljakutse oma eelarvetest leida neid kohti, et sinna raha investeerida, aga see on reaalne vajadus, kuna inimesed ei saa tulla linna teenistusele ja ainus võimalus on pastoritel sõita. Sellepärast me olemegi leidnud, et see on täna meie võimalus saata sinna see auto. Miks just see auto? Jumal lubas siin mõned ajad tagasi soetada ühe soodsa auto, enne kui üldse seda Gruusia projekti me teadsime, tundsime ja korraga pärast seda tuli välja, et just see mark on hästi populaarne Gruusias. See tähendab ka seda, et seda osatakse seal remontida, sellel on väga hea jääkväärtus ka pärast, kui oleks tarvis seda maha müüa. Need on olnud need sellised välised lihtsad põhjused. Nüüd toetuse osas tõesti, iga toetus on täna tere tulnud, sest et kuigi kui Jumal lubab, siis järgmisel kolmapäeval meie vennad sõidavad selle 5000 kilometrit viuhti sinna Gruusiasse selle autoga, on meil tegelikult veel eelarves. No ütleme nii, et sinna on veel võimalus toetust panna oluliselt.
No ütle konkreetselt.
Kogu see projekt praeguselt on orienteeruvalt 50 000. Täna konkreetselt raha selleks koos lubadustega on tulnud üks 16-17 000.
50 000 Eesti kroonist on olemas 16-17 000 Eesti krooni.
Me oleme oma vahel kokku leppinud endadega, et kui Jumal pani selle meie südamesse, siis Jumal armu läbi igal juhul see saab teoks. Eks lihtsalt siis puudujääv osa meie nii öelda peame kuskilt leidma ja olema siis selles rollis, nii kui Eesekeelis on räägitud, et otsin mees, kes seisab müüri praos. Aga järgmise nädala keskmine on veel aega. Me usume, et me saame selle asjaga ilusti ühele poole. Kui keegi tahab anda lihtsalt käes kätte raha, see on võimalik. Need sama neli nime, kes on läbi käinud, Gunnar Kotiisen, Allan Lilleorg, Raul Issi ja Margus Einlo. Aga kas kogudused või kui soovi ülekannetega teha või ka juriidilised isikud teised, te võite teha Rakvere, Karmeli, koguduse, pangakontole. Kui teil on interneti ligipääs, siis info Gruusia projekti kohta on ka meie kodulehel olemas. See on www.karmel.ee. Aga ütlen igaks juhuks ka siin konto numbri.
Ma usun, et inimesed jõudsid nüüd pliiatsid kätte võtta. Me oleme saate algusest peale rääkinud sellest, et meil on võimalus abistada. Pliiatse paber on olemas, loeb see kontonumber ette.
Saajaks on Rakvere Karmeli kogudus ja selgitusse palume panna Gruusia projekt. Ja kontonumber on 10 50 20 01 27 80 02. Ja konto kuulub siis ühispanka, ehk siis see panka, aga loen nüüd ühe korra veel, et taad ja kuulajad, kes soovivad, saavad kontrollida, kas tuli õige number. Ja see on 10 50 20 01 27 80 02.
Selgituseks Gruusia projekt. Mehed sõidavad ära 28. oktoobril. Nädalaega on aega veel sellesse projekti oma panus teha ja teie olete otsustanud, et 26. oktoober on nüüd see viimane aeg, millal võiks see ülekanne tulla, aga nagu sa oled öelnud, auk selles projektis on nii suur, et ilmselt auto ikkagi läheb teele. Juu, see 26. oktoober ei ole nüüd see lõplik termin, kui on neid, kes märkavad ja ärkavad hiljem, et ka neil on võimalus, nad võivad ikkagi tulla ja toetada ja kes nüüd tõesti jõudnud seda pikka arveldusarve numbrit üles kirjutada, siis Pereraadio telefonil 7488458. Me hea meelega kordame teile seda numbrit.
Ja kui kellegil on ka isiklike küsimusi sellel teemal, et miks just nii või miks just naa, võite julgelt helistada minu numbrile, mille leiab ka meie Karmeli koguduse kodulehelt või saada e-mail karmelikogudus@gmail.com. Oleme rõõmuga nõus jagama vastuseid teie küsimustele.
Suur tänu, Gunnar, sulle. sulle, Allan Lilleorule, Markus Einlale ja Raul Issile selle eest, et teie südamed on avatud Gruusia õdede vendade toetuseks. Ma väga loodan, et on ka hulk raadiokuulejaid, kes sellesse ilusasse ja heasse ettevõtmisse oma panusega liituvad.
Suur tänu, Mare, suur tänu, kallid raadiokuulejad. Ja rõõm on siit öelda teile veel kord, et Jumal õnnistagu teid rohkesti, et meil ikka oleks jõudu iga hea teo tarvis, nagu Jumala sõna räägib.
Külalise stuudio.
Nüüd aga siis aastatagune kõnelus Markus Einlo ja Raul Issiga ning küsimuse esitab Walter Roosa.
Meil on mehed telefoni otsas Markus Einlo ja Raul Issi ja täna meil ongi kavas olnud juttu rääkida Gruusiast, sest Gruusia on meie paljude meeli kindlasti hoidnud ärevil. Te käisite ise kohal seal?
Kamar juba, kenats vale.
Kamar juba.
Tõepoolest oli võimalus sõita siis Gruusia peaaegu ristipõiki läbi esimest korda sellel maal. Maa, mis voolab piima ja met. Gruusia kohta muide räägitakse niisugust legendi, et kui Jumal jagas rahvastele maad välja, siis grusiinlased olid viimased, kes tulid ja mitte ühtegi maad ei olnud enam järele jäänud ja looja küsis, et aga kus siis teie olite? Ja grusiinlased vastasid, me tantsisime ja jõime veini ning laulsime sinule ülistust. Ja loojale niimoodi meeldis see vastus, et ta ütles, hea küll, ühtegi maad ei ole enam jäänud, aga ma annan teile selle maa, kuhu ma ise mõtlesin kolida. Ma olen käinud nii mitmetel maadel, aga nii kaunist maad nagu Gruusia ei ole enne juhtunud nägema.
Seda nimetatakse ka Georgiaks, et kumb see õigem nimi nüüd on?
Georgia tuleb kreekakeelses sõnast, nagu koha peal selgitati, ja see tähendab maa rahvast, et näe, Georgia, inimesed teevad põllul tööd. Tegelikult nad kutsuvad ennast väga keerulise mingi švili lõpuga nimega, mis siis Gruusia keeles tähendab nende rahvust, aga see ei ole nagu muudes keeltes siin Gruusia või Georgia.
No kunagi me olime kõik ühes sõbralikus rahvaste peres, nagu te mäletate. Nüüd oleme erinevad riigid. Selline mõtte küsimus, et kes teile sellise mõtte pähe pani Gruusiasse minna?
Siin peaks vastama Raul. Temalt tuli see kõne, ütles, et Margus, kas sa tööd tahad?
Jah, eks see asi niimoodi oli, et see tuli mulle ka täiesti nagu välkselgist taevast ootamatult. Johannes Kudrin, kristlik missionarves 21, direktor, tegi ettepaneku, et sõite Gruusiasse suure bussiga. Võtame rahva ja oma taravi peale lähme. Aga siis selgus kiiresti, et need tollid ja piirid ja asjad ja ei tasu asi ära. Siis pidi minna väikse bussiga ja väikse kohalisega, aga ikka läheb liiga kalliks. Lõpuks siis otsustasime lennuki kasuks. Ja kuna muidugi algus oli bussijuhtidega tegu, et jälle bussijuhte võtta, üks ei saa sõita pikka teed, siis ma muidugi esimene asi, kes mul meelde tuli, oma hea sõber Margus Heilo, kutsusin tema kampa. Ja kõik teised inimesed, kes pidi ka sõitma, nagu need langesid ära, et lõpuks me kolmekest jäämegi, Margus, mina ja Johannes. Kolmekesi me käisime. Et see tuli, ma ütlen, see tuli täiesti välkselgest taevast, et järsku üks päev öeldi, et tuleb minna ja kolmandal päeval juba põhimõtteliselt läksime.
Minul oli kohe idee, et ma ei ole mingil juhul nõus minema ilma kaamerata, kuigi ma andsin endale aru, et see on üsna ohtlik. Laenasin selle siis Kärdi käest ja Kärt ütles, et ilma kindlustamata ära mine, aga asjaolud ja ettevalmistus oli niivõrd kiire, sest ma olin ju ise sellel ajal veel Soomes, et jäigi kindlustamata ja kui ma läksin sinna tsooni, kus ilmselt väga vähesed on käinud, lihtsalt Jumal tegi selle ukse lahti, et eestlaste esindaja sai sinna sisse. Jutt on siis Skinvalist, Lõuna-Osseetia pealinnast, 4 kilomeetri kaugusel külast, mida kutsutakse Suissi. See on nüüd need sama rajoon, millest on juttu, et ÜRO vaatlejad ei saanud sinna. Kuulsin koha peal, et ajakirjanikud, kes sinna läksid, keegi hollandlased, need said snaiperi kuuli ja kuna seal on tegemist marodöörlusega, siis seal ei kehti mitte ükski seadus. Ja muidugi ma ei aimanud, ma mõtlesin, et tuleb lindistada või filmida Korilinnas, aga ma ei kujutanud ette, et ma satun niisugusesse kohta ja et mul õnnestub teha sealt ka pilte. Ja muidugi ette rutates öeldes tagasi tulles, mida juhtunud minu saatjaga Ramassiga, kui ta käis seal, meile sattus patrull peale, nii et täiesti tean seda tunnet, mis tähendab põgeneda keelatud soonis patrulli eest. see oli siis nii-öelda minu reisi siht, et minna nii-öelda nende sündmuste südamesse ja näha lõpuni, kuidas need sündmused on argnenud. Ja teiselt poolt ma kasutan juhust, ütlen ka siin suure tänu Läänemaal Ridala kogudusele, kes otse kohe Aare Tammu esikus ütles, sina kui ajakirjanik pead sinna minema ja nad toetsid ka seda reisi, suur tänu. Nüüd on see reis läbi ja õnnelikult terve kaamera ja kõigega tagasi, aga minu reisi siht oli tõesti kajastada seda olukorda seal nii nagu see on. Meil on väga huvitavat materjali juba filmi kokku pandud ja kõik kogudused, kes on sellest filmist huvitatud, võivad seda siis näha. Siin on olemas põgenike intervjuud, sõjasündmused, korilinnas tabamustest pildid, mis majad said pihta ja muidugi ka siis sellest keelatud soonist ja nii edasi ja nii edasi. See oli siis nii-öelda minu reisi siht.
Aga Raul...
Ma ei ole just käinud riigis, kus kohas nagu toimub sõda ja minu jaoks oli see nagu esmakordne. Aga lihtsalt, kui Johannes tegi pakkumise, et tule kaasa, et saad aidata, siis ma lihtsalt läksin selle lootuse ja teamisega, et Jumal annab mulle teha, mis on tarvis. Ega mul nagu sellist konkreetse plaani kui isiklikult nagu ei olnudki.
No, kas sa oma elu pärast ei kartnud?
Ma olen endine sõjaväelane ja peaksin nagu olema harjunud sellise asjaga. Aga siiski ma ütlen, et tegelikult ei kartnud. Sest et ma sain, kui ma Jumalest paletsin selle eest ja küsisin, siis ma sain kindla teamise, et ei ole vahet. Kui minu aega on käes, siis ma lähen kas kodus, lähen Gruusias, lähen teebel, lähen voodis, ei ole mingit vahet. Ja kui Jumal on minuga ja Jumal on minu kaasas, siis ei ohtu minuga midagi.
Teine kord on minul ka olnud niimoodi, et abikaasega vaidleme, et kas lähen mõnda tulisesse punkti või mitte. Ja nüüd ma õppisin selle Raulilt ära, selle peab pähe õppima. Mul ongi see vahepeal meelest ära läinud, et mis siin vahet on, kas siin või seal, et kui aeg täis on. Ma ei ole kunagi osanud niimoodi vastata, aga Raulil oli see vastus nagu lendi jaoks kohe varnast tutta. Muidugi surma saime seal koha peal näha küll, eriti sügava mulje jätsid mulle või kui see õige sõna on, jätsid kassettpommid. Need visati lennukitelt alla ja kusagil enne, kui nad jõuavad maa pinnale, ütleme 2 meetrit, siis ta lõhkeb ja viskab välja suured metallist üliteravad killud, mis löövad maja seina ka. No, käbi suurused täkked isegi võib-olla sügavamad ja see ei ole veel kõik. Ja siis, kui ta peaaegu vasta maad on, ütleme peaaegu meeter, siis lööb lahti kuskil 150 lõhkelaengut ja see peab hävitama nagu ümberringi kõik elusa. Kõnnid eesse jääb siis niisugune märk, me nägime seda muide Stalini kori platsil, seal samas südalinnas kõnniteedel jääb umbes niisugune märk, et keegi on kevadisel kartuli külvamise ajal istunud kannikatega vastu maad. Taoline, ütleme, läbimõõdult 25 senti diameeter. Noh, kusagil tikudoosi sügavunevad niisugune lohk, aga see, mida ta enda ümber külvab, see on sõnul seletamatu ja seda muidugi kohalikud elanikud ka kõik ütlesid, et me olime võidukad nii kaua, kui tulid need Mi-23. Kui lennukid tulid peale, seda täismehed, kes on teeninud armeest, kõik ütlesid, et seda ei suutnud taluda. Mõned ütlesid ka, et me ei uskunud, et nad lähevad nii kaugele, sest see rünnak oli ju suunatud siviilisikute vastu, nii et see hävitus, need pommiaugud, need elumajad ja muidugi kõrvuti taolise hävitava jõuga on ka ime ilusaid lugusid kuulsin seal. Näiteks ma ei tea, kuidas seda kommenteerida, Vene helikopteri piloot suure maja kõrgusel lendab, peatub seal korraks ja näitab Gruusia reservväelastele käega, minge ära. Ja nad ummis jalu põgenesid ja peale seda see sama helikopter avas tule. Ja siis keegi Vene ajateenija jäi Gruusias vangi ja Gruusia arstid teda ennast algavalt ravisid. Üldse, kui gruusiinlaste kohta ma ei ole niisugust rahvast veel enne näinud, kes on niivõrd hea soovlikud ja kelles, ma ei tea, mis sa Raul ütled, igades ma ei näinud kellegis vihkamist. Ei rahvusliku vaenu, ei vaenu vene keele vastu. Et selles mõttes ma ei osanud seda seletada muuga, kui et nad on elavad käsi käes 26 rahvusega ja me käisime läbi ka Tbilisi sünagogist ja ühe juudiga sain seal jutule ja oli peale sõda üks suur konverents, juutide konverents ja seal tuli välja, et kõikides maades on juute tagagi usatud ja siis tõusis püsti Gruusia esindaja ütles, on üks maa, kus kunagi ei ole juute tagagi usatud. Isegi neid ei ole siidu on vene keeles, noh, itskeks, ei ole sõimastud. Ja võib-olla see seletab natukene gruusiinlaste loomust, sest nende loomus on ju uhkus ja külalislahkus. Seda on nagu igal pool tunda. Juba lennuväljal Riias hakkasin küsima vaikselt, et millised need gruusiinlased siis on. Alati rõhutati seda, et grusiinlane kostitab siin ennast unustavalt, ta läheb ja laenab naabri käest ja ise kas või on võlgades pärast. aga kostitama ta peab. Vaat seda nimetatakse nagu selleks Gruusia uhkuseks, muidugi, mis ühelt poolt on hävitav, aga teiselt poolt seda oli ka kõikjalt tunda, et tõesti nagu sõda ei käigi. Eriti Tbilisis ja muidugi ka Kori linnas, sest lauad, no minul hakkas igal juhul Hatsapuri, Gruusia rahvustoit hakkas väga maitsema ja kõik need liharoad ja muidugi, no kui rääkida sellest, et viinamarjad, Raul teab muidugi paremini, Raul oli väga sage külaline turul, minu meelest viinamarjad maksid 70 Gruusia kopikat, kusagil niimoodi, kuni laar, see on siis 7 krooni kilo või kuni 5-60 kilo. Ja tohutult rohelust ja muidugi need kõik maitsevad hoopis teisiti kui meil marketitest soetatud puuviljad. Ja see on kordumatu tunne, tuled hommikul välja, ma ei ole elus seda näinud, võtad ühe tohutu viinamarja kobara nagu mõni joosuhe või kaaled ja lihtsalt pistad selle pintslisse. Ja see on kuidagi magus ja sul päike paistab kuklasse ja siis sa mõtled, noh Põhjama talv, ma olen sul parastanud tubli 10 päeva, ülevoolav maa.
Oli teil seal konkreetsed vastuvõtjad ka olemas?
No see oli tänu Johannesele kõik sätitud, nii et meid võttis vastu siis Eesti-Balti seminaariga või metodisti seminaariga võrreldav õppeasutus. Sinna me saime siis ööseks jääda. Tegime aknad muidugi kohe lahti öösel, kell 4 tuli lennuk ja aknast mitte ühtegi tuulevirvendust. No eriti Raul oli hädas, ütles siin õhk ei puhu, et me oleme katles, et mis linn see niisugune on. Et nii öösel kui päeval väga palav. Ja siis 2-3 päeva pärast tuli meile järele Kori pastor Misha, ta võttis meid Korisse, siis tegime selle ekspeditsiooniga sinna Skin Valley juurde ja pärast tulime Tbilisisse tagasi ja sealt otse kohe Kahetiasse. Ja see sama Tbilisi seminar siis varustas meid autoga ja autojuhiga, nii et muidu me ei olekski Kahetiasse saanud minna ja olgu öeldud, et küsisin just tagasi teel huvi pärast Johannes Kudrini käest, et kui paljusid siis sa aitasid seal. Ta ütles, et kusagil 200 inimest siis said abi nii-öelda Eesti delegatsioonilt ja peaasjalikult siis põgenikud. Need on siis inimesed, kes on näinud kõiki sõjakoledusi. Eriti mind puudutas üks lugu, mida jutustas Ramas. Ta oli oma pere toonud ära siis maakohtadest, mis sattusid tule alla. Viis oma perekonna maakonna linna, Kori linna. See sattus samuti tule alla ja see maja tehti maa tasa, nii et ta põles maani maha, nii et nad olid keldris. Siis ta läks kuhugi Borsomi rajooni, aga seal tulid marodöörid ja sealt siis ta ütles, et seal Borsomist naine elistab, et vii meid ära. Ja ta ütles, mul ei olnud raha, mul ei olnud mitte midagi, ta laenas kokku kuskil 500 laari, see on siis, laar on kusagil 7 krooni. Ja selle raha eest viis oma sugulased ja perekonna, viis marsagat Tbilisisse, see on siis kuskil 160 kilti, aga enne oli niisugune vahejuhtum, mis räägib ka kuidagi, ma ei oska seda iseloomustada, see räägib sõja iseloomust, marsajuht keeldus peale võtmas 8-6 last, sest ta ütles, et selle eest ei ole makstud 80 laari ekstra. Ja siis nad kautasid nii, et Ramas läks nii endast välja, et ütles, ma viskan selle lapse siis aknast välja, et mida ma teen. No sellel moel, nii et olukorrad olid äärmiselt teravad. Muidugi, mis ma ise kogesin, kui me läksime turule, et osta põgenikele telke, paljud põgenikud magasid lihtsalt maa peal, kusagil lasteaia põrandal lihtsalt maa peal. Ja kohalikud kogudused toetasid neid madratsite ja telkidega siis meie samuti turule. Ja kujutad ette, seal läheme sisse, selle teki hind on kuskil või komplekt hind 25 laari. Kuulevad välismaalased tulid ostma põgenikele kohe 30 laari. Sõja pealt annab hästi teenida.
Kori linn sai kuskil 10 pommi avamus tegelikult. Tulistati siiski ka rohkem mitte nagu linna ennast, vaid nagu linna ääres olevaid sõjavosi. Aga kuna Vene rendurid olid juba täis lennukites, siin nad lihtsalt sihtisid mööda, lasid mööda ja pommid lihtsalt eksisid linna ära.
Kust see informatsioon tuleb, et nad täis olid?
No see informatsioon tuleb kohapealsetelt inimestelt ja mitte ühes uust, vaid erinevatest allikatest, nii et...
Tulistati alla kusagil 10 lennukit ja osa lendureid ju pääses. Selles mõttes see info võib olla küll autentne. Siin Raulile lisaks ma ütlen kombinaadi tänaval. Seal olid siis saanud pihta elumajad just täpselt niisuguste kassettpommidega ja tegemist oli siis sellega, et naabruses oli kool ja keegi oli reetnud, et koolis on kusagil 4-500 reservväelast. Ja lennukid olid siis saadetud hävitama seda kooli. Mäletad Raul seal, kus oli Gruusia lipp ja need uued sõjaväeosad, uued kasarmud, seal oli ju täielik hävitustöö, need, mis olid suurtest majadest ainult rusud. Et see oli samuti lennukite töö ja nüüd nende reservväelaste peale lendasid samuti lennukid välja, et pommitada maa tasalse kool, aga nad sattusid elumajadele. Ja muidugi, mis eriti avaldas muljet, seda rääkis meile pastor Misa, nende koguduse liikme maja lähedusse sattus pomm, nii et vana naine lendas läbi õhu 5 meetrit ja igastas ainult pisut kätt. Aga seal läheduses kohe üle tee oli plahvatuste epitsenter ja seal oli kuskil siis 4 suurt, noh, ütleme Mustamäe 5-korruselist maja ja need olid ka pommitatud, mitte maatasa, aga noh, nad olid nagu üks luukere, eks ole, sealt väljaspoolt kõik fassaad oli maha tulnud, põlemisjälgi oli näha ja mida mulle ka öeldi seal, kui ma kaameraga käisin, et ära julgelt igale poole astu, et mõned kohad võivad olla mineeritud. Aga muidu, kui vaadata seda Kori linna, siis jah, kui sisse sõitsime, siis olid need 4 suurt maja, siis mõned väiksemad majad juba käib taastamistöö ja siis ütleme seal sisekvartalites ja muidugi need kassettpommid augult, mida tavaline mööda käia ja võibolla ei märkagi. Aga kui sa vaatad kõrgele, ütleme 6-7 meetri kõrgused, siis fassaad on täis tikitud, nagu keegi oleks täiesti õhust erneid visanud vasta graniiti, seal on niisugused suured väljalõiked. Ja muidugi Raul võibolla räägib lähemalt ka Stalinist, kes Kori keskväljakul siia maani seisab, sest Raul sai üli kummalise telefonikõne, kus tal oli ka otseselt läkitus Kori elanikele, mis puudutab seda ausamast.
Üks päev enne väljasõitu Eestist helistas mulle Tapa metodisti koguduse pastor Joel Rang. Mul ei ole temaga nagu otsed suhted ja ütles, et tema sai nägemuse, et Kori linnas keskel peaväljakul on Stalini ausammas. Et sellega on seotud tõsine vaimne probleem linnaga, et tuleb kohaliku koguduse peab palvetama, et see monument sealt ära koristataks, et see muudab palju olukorda positiivses suunas.
Ja ma lisan siia juurde, et uurisin seda mitmel poolt. Kõik see Kori linn on skolkade või nende mürsu või kassettpommide kildudega saanud pihta ja seal samas väljakul olid need kassettpommide augud, ütleme Stalin ausamas 150 meetrit. Ja sa kujutad ette, millega oskan ma seda seletada, Stalini ausambal ei ole mitte ühtegi täket. Keegi on teinud temale nagu niisuguse nähtamatu atmosfääri ümber, milles on üle rõhk, nii et isegi need kassettpommi killud lendavad seal tagasi, nii et Stalinit ei ole puutunud ükski kild. Ja muidugi selle linna õhkond, ma ei tea, kuidas sinule, Raul, see oli tajud, aga kui me käisime Stalini majamuuseumis ja ütleme, vaatasime vagunit, tema staabvagunit, millega ta tavatses ümber reisida, siis peab ütlema, et see sõja õhkond või niisugune Kori, niisugune noh, veidi paha endeline õhkond, ta tõepoolest selle linna ümber oli.
See õhkond oli niisugune pinev, raske, kutsus nagu üles, et ole ettevaatlik, umbes nii, et vaat ümber ringi, see ei ole nagu puhas. Olime Tbilisis erinevates kohtades ja kuskil ei olnud midagi sellist tunda, aga seal tõesti oli selline rõhuv raskus nagu lebas selle paiga peal.
Kuidas teile tundub, kas nad ise, noh, siin on juttu nüüd Stalini vaimust, võiks nii öelda, kuidas nad ise nagu suhtuvad sellesse?
Nad suhtuvad küllaltki, nii palju mina nagu sest aru sain ja seal rääkisin ja kuulsin, et suhtesid neutraalselt. See nagu ei sega neid.
Kas seal oli sellist Stalini vaimustust veel selles rahvas?
Ei, ma ei ütleks seda, et nad oleks vaimustus või midagi, aga samas nii kas ei seganud, nii et noh, ta nagu ei ole selline tipsündmus seal linnas.
Mina intervjueerisin ühte kusagil 50-aastast meest, kes hakkas kohe rääkima oma armeepõlves, kus ta nagu grusiinlased ikka oli vähemalt seersant. Ja ta lõpetas oma jutu sellega, et Stalini aeg ikkagi peaks olema tagasi, selles mõttes, et see tooks rohkem korda. See oli minul otseselt konkreetne kokkupuude ühega Kori elanikest, kes siis nii ütelda mäletas Stalinit ja oli uhke selle üle, et ta on Stalini linnast ja kandis enda südames seda, mis omal ajal nõukogude ajal siis Stalinist räägiti.
No te käisite nüüd seal, sai teil natukene midagi selgemaks selles suhtes, et noh, siin on erinevaid seisukohti on olnud, isegi meie ajakirjanduses on, et kes on siis nii öelda selle konflikti suuremad süüdlased?
Tundub niimoodi, et Gruusia on sattunud nagu Ameerika ja Venemaa vaheliseks selliseks sõjatandriks. See on ütleme maa, kus peetakse sõda, tähendab Ameerika ja Venemaa vahel. Ma ei tea, Marus, kas ma piisavalt täpselt või eeti. vastasin.
Jaa, mul kuidagi kohe tuleb meelde, kui 80. aastatel oli taoline sõjaline sekkumine, konflikt oli Afganistanis. Ja ma ei tea, kas keegi mäletab niisugust nime nagu Hezbollah Amin ja Babrak Armal. Babrak Armal oli siis Tšehoslovakias toodud nendele pöördelistele sündmustele ja ta oli pandud selle riigi presidendiks, mida siis toetas Vene võim. Aga Hezbollah Amin oli siis kohalike mässuliste ehk islami usuliste juht, keda siis toetasid ei tea kes ja peab ütlema, et venelane tegelikult ju kaotaski Amini väeosadele, nendel rahvusväeosadele, nendele sissidele mägedes, keda nad ei suutnudki lõpuks võita. Ja palju on räägitud Babrak Armali ajutisest valitsusest, mida toetasid venelased. Ma toon paraleeli praegu Lõuna-Osseetia, aga venelased toetavad Osseete ja grusiinlased kannatavad. Aga keegi ei räägi, kes toetas Hezbollah Amini valitsus, sellepärast, et sa mõtle ise, et palju maksab üks Kalašnikov, palju maksab üks rakett. Ja selles mõttes ma tooksin selle ammuse skeemi, ma tooksin selle üle ka sinna Gruusiasse, sest ammu räägiti, et piiratud väekontingent venelasi oli juba ammu Skinvali lähedal selles tunnelis Venemaa ja Lõuna-Osseetia vahel, oli ammu juba olemas enne, kui esimesed lasud üldse hakkasid kostma. Siis on loomulikult siin see konflikt on alustatud hoopis mujalt kui grusiinlaste ja osseetide vahel. Ütleme nüüd, osseedid ja grusiinlased, need ei ole meile nagu väga arusaadav, sest me ei ela nende hulgas, aga ma võrdleksin osseete rannarootslastega ja grusiinlasi võrdleksin siis eestlastega. Rannarootslasi ja eestlasi ei seo absoluutselt mitte midagi. Nad on lihtsalt tulnud elama eestlaste maale ja täpselt samamoodi kusagilt põhja poolt tulid osseedid. Nende keel ei ole sugulane, nende rahvas ei ole etniliselt sugulane grusiinlastega, aga nad kodunesid Gruusias. Ja tänasel päeval on siis nii, et olen isiklikult väga paljusid inimesi kohanud, kes ütlevad, et ema on grusiinlanna, aga isa on osseet. Ja selle tõttu see rahvas on saanud sugulaseks, aga nüüd ajaloos, veel Sergo Orzonikidze aegadest peale, Stalini aegadest peale, anti nii-öelda Eesti rannarootslastele Eestis tubli tükk ära mereäärset maad Stalini käsul, no ma toon paraleeli praegu, jah, Stalini käsul anti osseetidele. Miks? Sest osseedid olid enam kommunismimeelsed kui gruusiinlased. Ja Stalin, ütleme Sergo Orzonikidze, kes tõi siis Vene väed sisse Gruusiasse ja kes otseselt juhtis neid ja keda seal praegu peetakse rahva reeturiks, ütleme Jaan Anvelt ja Viktor Kingissepp siis tegid koostööd Vene võimudega ja rannarootslastele anti autonoomia, nii et nad said tohutu mereäärse maala ja seal nad kodunesid. Ja vaat see ongi nüüd see, ütleme, Lõuna-Osseetia, mida osseedid peavad enda omaks. Aga samas ei ole olnud mitte mingit rahvuslikku konflikti enne Kamsahurdiat. Aga Kamsahurdia kohta öeldakse selgelt, et 90. aastatel, kui ta oli võimul, siis ta oli agent ja teadlikult külvas vaenu. Toon vaid ühe näite. Kamsahurdia võttis vastu väga autoriteetse delegatsiooni kõrged ametnikud Venemaalt ja rääkis nendega tõlgi vahendusel. Minu meelest Kamsahurdia oli kahe kõrgharidusega mees, kes rääkis vene keelt vabalt. Aga eelistas rääkida selle ametliku delegatsiooniga tõlgi vahendusel. Peale selle, kui delegatsioon oli lahkunud, ajakirjanikud olid veel seal, kutsus ta koera ja rääkis koeraga vene keelt. Ja ajakirjanikud küsisid, et te räägite hästi vene keelt, miks te siis ei rääkinud delegatsiooniga vene keeles ja ta ütles, koeraga tuleb rääkida koera keelt. Ühesõnaga olid ajad, kus Kamsahurdia teadlikult kuulutas välja, et Gruusia peab kuuluma grusiinlastele. Vastu igasuguseid traditsioone, mis on olnud, vastu igasuguseid perekondlike suhteid ja vaat sealt algasid need esimesed konfliktid rahvuste vahel, mis jälle tuli see surve kusagilt mujalt. Tänasel päeval isiklikult puutusin tsoonis kokku Vitali ja Ramazaniga ja Ramazan ja Vitali mõlemad ütlesid, üks osseet, teine grusiinlane allkeldris, kus nad olid olnud 8 päeva pommide eest varjul, ütlesid, ütle maailmale edasi, et meie oleme vennad. Muidugi tegemist oli usklike meestega, aga nad ütlesid, et meil ei ole omavahel mitte midagi jagada, meie oleme vennad. Ja niimoodi on see olnud, aga keegi on huvitatud sellest, et sellel maal sõda käib. Muidugi Saakašvili kohta peab ütlema, et ta on ju õppinud Kolumbias, New Yorkis, Kolumbia ülikoolis, Ameerikas ja küllab tal on mõjukaid toetajaid. Nii et lõppkokkuvõttes mina ei julge küll ütelda, kust kohast, kes esimesed lasud tegi, kas osseedid või grusiinlased, aga ma selgelt tean seda, et see konflikt on palju laiema tagapõhjaga, kui vaadata kas või näiteks ajaloost tagasi Afganistani sündmustele. Aga nüüd on küsimus selles see tsoon, kus oli siis minul võimalus käia. See tähendab seda, et tegemist on Gruusia küladega, mis on Osseedi autonoomse vabariigi pinnal. See tähendab siis Eesti külad, mis on rannarootslaste pinnal ja kuna rannarootslastel on autonoomia, siis venelased tulid neile nii ütelda appi, et ajada gruusiinlased välja. Ja nüüd miks on see tsoon ohtlik? Soonis käivad ringi vene patrullide mahitusel marodööride väed, kes on osseedid ja nad teevad niisuguseid asju. No need julmused, see on sõnul seletamatu. Sellepärast ka ütles see Valentin, osseedi mees, kes minu meelest oli Saksamaal olnud teeninud Nõukogude armees, ütles, ma ei karda siin külas mitte kedagi välja arvatud neid marodööre. Vaat see ongi see olukord, miks põgenikud ei julge tagasi tulla, kuigi nende majapidamine neid nii tõmbab. See küla, Swissi küla, kus mina olin, seal oli siis kusagi 400 maja, millest oli säilinud 10. See maja, kus siis meid võõrustati, öeldi, mu saati ütles, väga kiire, ärme söö, peame kohe tagasi pöörduma. Aga noh, meile tehti atšapurit, kuidas siis Gruusia külalis lahkus. Ja siis meid juhatati teisele korusele ja seal oli palvemaja. Niisugune maamaja, nii nagu osseetidele on, ja seal teisel korrusel palvemaja, noh, nagu maapalvemajad ikka, võib-olla väiksemate mõõtudega. Ja osseedid tormasid sinna sisse, muidugi kõik majad ümberringi olid põletatud ja tahtsid ka selle põlema panna, aga nägid piibleid. Ja ei pannud seda palvemaja põlema ja võtsid kaasa ainult CD-mängija, ja tulid sellega tulema. Ja selle tõttu elab seal nüüd kusagil 10 inimest kohalikust kogukonnast, et hoiavad kokku, kardavad marodööre. Vaat sellel viisil jäi üks maja. Mul on pildid küla kohalikust haiglast ja nendest teistest majapidamistest, mis viitab nagu vana testamendi piibli aegadele. Moosesele öeldi, et teeme ukse piit jalg verega kokku. Siis samuti seal Gruusia külas osseetide maadel olid taolised valged märgid, ei mitte verega, vaid valged rätikud oli seotud, et siin elab osseet, ärge põletage, aga need maad olid ka maha põletatud. Et see teeb selle põgenike olukorra nüüd aruldaselt keeruliseks, nad ei saa koju tagasi pöörduda, aga väga paljud on just nendest piirkondadest pärit. Nii et sõjategevus ei toimu, aga need, keda me kohtasime Tbilisis ja kõikjal mujal kui põgenike, nad ei saa tagasi pöörduda, aga talv on tulemas ja paljudes koolides minu hämmastuseks ei olnud kütet. Võibolla Raul räägib lähemalt sellest olmest, sest ta käis kõikides nendes ruumides ja rääkis inimestega. Aga see on see olukord, et see ei ole mitte nii palju sõda, pommid. Need pommid ja lennukid käänasid selle sõja tulemuse selles mõttes, et kõik kartsid lennukeid ja jooksid, kuigi räägite, et Gruusia väed enne lennukeid olid olnud osseetide vastu väga võidukad.
Ma natuke uuringi nüüd seda sõjalist asja, et tähendab, et algul Gruusial, noh, Gruusia sõjavägi on ju Eesti omaga ikka võrreldava, noh, ikka palju
3,5 miljonit on neid.
Palju võimekam, eks ole?
Jaa, kuskil 7-80 tanki kusagil 10 lennuki ringis.
Kas nad algul ikka ju sõdisid vastu ka?
Nad olid väga võidukad, nii et nad lõid venelased selle tunnelisse tagasi. Seal koha peal räägiti isegi, ma ei tea, seal oli kohalike jutt muidugi ja grusiinlaste käest kuuldud, aga et isegi tanki lahingus nad olid olnud väga edukad, nii et nad teenisid ära isegi vene poole komplimente.
No jah, sest neid oli vist juba ju välja õpetatud siin lääne poolt.
Saakašvili valitsuse ajal üldse on tekkinud kassaaparaadid, on tekkinud täiesti uus politsei, maffial ei ole enam sõna öelda, see on voorivusakonja nende keeles, no nagu seaduslik varas, eesti keeles on selle vaste, ma arvan, maffia. Kui keegi ütleb nüüd Saakašvili ajal, et ma kuulun maffiasse, otse kohe türmi ja selles mõttes Saakašvili on teinud, ütleme, aasta pooleteistkümnega imet. Kui Tsevarnatse ajal oli terve aastal, vist maksude laekumine oli $25,000 Gruusia peale. Ma võin siin arvudes eksida, sest et me rääkisime väga palju ja mitteametlike inimestega, eks ole. Siis Saakašvili ajal on tekkinud bensiinijaamadesse, poodidesse, isegi öisesse, pagaritöökotta on tekkinud kassaaparaadid, kus inimene võib tšeki saada. On tekkinud politseiautod, ehitatakse teid üles ja muidugi, miks ma sellest räägin, samamoodi ka reorganiseeritakse, ilmselt ameeriklaste toel reorganiseeritakse ka kohaliku palgaarmeed.
Kas seal on siis, Gruusias on palgaarmee?
Raul, mis sina ütled? Minu meelest jah, ma küsisin seda, et meil on palgaarmee, ei ole mitte regulaararmee ajateenijatest.
Jaa, neil on täielikult palgameere üle mindud, nii et see on sul täiesti õigus, Margus.
Tähendab, siis oli tegu professionaalidega.
Täpselt nii.
Aga teiselt poolt, kui sa oled läbi elanud mitmeid revolutsioone, kui sa oled läbi elanud juba ühe sõja ja põgenemise täpselt samamoodi nagu see praegu on, siis neil oli aeg Tbilisis, kus öösel sai käia ainult Kalasnikoviga. Kuidas tekisid inimestele Kalasnikovid, siviilisikutele? Aga Kamsa Hurdia kutsus nad valitsuspaleete kokku ja ütles, kaitske oma presidenti ja igal ühele anti siis Kalas kätte. Ja ma usun, et need on siia maani neil kusagil. Ja muidugi öösel marodööritseti ja nad on rahvas, kes on harjunud sõdima. See on juba nagu ajaloos peale. Kas see oli kuningas Erekkel, kelle ajal toodi sisse neile igasuguseid käsitöölisi, kudujaid, kangruid, õmblejaid, kes tegid kõik käsitöö, aga kuhu grusiinlased siis, kuhu nemad kuulusid? Nemad olid keisri, nemad olid kuninga kardiväes, nad olid sõjamehed. Sõjamehed, kellel ei sobinud seda kõike teha. Et seda nagu nende ajaloos, ütleme nende vägevates tantsudes, see kõik peegeldub, nende sõjatantsudes, ütleme nende ülluses, nende olekus, nende moraalis, et tegemist on ikkagi, ma julgen öelda, sõjarahvaga, sest kui sa vaatad nende kinsalli tantse või ütleme nende sõjatantse, siis Kaira Jaanse nüüd küll ei ole.
Aga siis, kuna alguses olid edukad, siis muidugi kas hiljem oli siis mis lennuvägi, mis nagu asja ühele poole ajas?
Seda kõik rõhutasid, et see oli õudus. Pommitamine oli õudus. Need kassettpommid ja 500 kilosed lennukipommid, need tegid sisuliselt kohe ära. Räägiti, et need vahvad sõjamehed deserteerusid, pohvitserid, jooksid, nii et kannad käisid kuklasse ja 400-500 suured kolonnid inimesi sõdureid jäid lihtsalt ilma komandorita, jäid ilma juhtimiseta. Siis muidugi selle tunneli kaudu tulid uued värsked üksused.
Tähendab, see näitas seda, et nende õhutõrje oli üsna puudulik siis.
Jah, nad lasid küll lennukeid alla, aga siin peab arvestama ka, mida väga rõhutati, et Saakašvili ütles, lõpetage ära, me jääme alla. Nad said käsu taandumiseks.
No muidugi alguses ma ütleks veel seda siia vahele, et alguses Venemaa ründas oma vanade miikidega, nende miik 23 kui mis see oli.
Ja
need lendasid piisavalt madalalt. Ja neist nopiti alla, nagu ma aru sain, 20 lennukit. Ja kaks lendurit saadi nagu elusa kätte, keda kohaldi väga hästi haiglas. Ja see tanki rünnak, mis nagu toimus, see tunneli kaudu, mis tulid sisse, siis Gruusia enda väed, tanki väed lõid selle niimoodi tagasi esimese hooga, et Vene kindral, nagu ma aru saan, oli põgenenud villisest ja leekinud jalgsi minema. Et nad ikka andsid väga mehiselt vastu.
Nii, aga kas hiljem tulid siis mingid moodsamad lennukid?
Hiljem vist kasutati MiG-24, jah, mis juba lenda kõrgemalt ja sinna vist enam hästi ei kündinud õhutõrje. Ja siis juba andis nagu saakas villi käsu, et parem kaitseme inimesi ja lõpetame ära, taganeme. Ja taganemisel, kui olid, tähendab, grusiinid jäänud nagu vene väged lette ja grusiin oli pandud relva maha ja tõstnud käed üles, ta lihtsalt lasti maha. Ühesõnaga ei mingit alastustega armu.
Ja ma ütlen kommentaariks siis, et inimesed võibolt küsida, et mis tunned. See on siis, mis ühendab Vene Federatsiooni SRÜ-d, ühendab Lõuna-Osseeti, aga see on siis läbi mäe kaevatud 3-kilomeetrine tunnel, kus on siis otse juurde pääs Venemaalt siis Lõuna-Osseetiasse ja see on siis Lõuna-Osseetia pealinnast kusagil 60 kilomeetrit Skinvalist eemal. Tunnel on lai, kaks rida ühele poole, kaks teisele poole ja eks ta ongi ehitatud võibolla ka selle mõttega, et ta oleks kasutatav sõjaolukorras.
Tähendab, et pealinn siis elab ikkagi oma elu edasi.
Tbilisi on sellega harjunud. Nad on nii palju raskustest läbi läinud. Seda rääkis kohalik pastor Vitali Ivanov. Ta ütles niimoodi, et kui nad olid elanud aasta otsa ilma gaasi, ilma elektrita, siis kui elekter tuli, siis õhtupoole vannitoast välja astudes puhus ta elektripirni peale, et noh, küünal ära kustutada, siis ta ütles, mida ma ometi teen. Ja sellel viisil siis kööti 9-korruselisi majades kortereid, toodi seal samast mägedelt puid ja osati neid puid siis panna pursuika alla ja kööti sellel viisil. ning see kuidagi selle pastori sõnul tegi nad vastupidavamaks ja tugevamaks. Et ameeriklased, kes külas käisid, ütlesid, et teid on väga lihtne rõõmustada, et te rõõmustate ainult sellepärast, kui on gaas ja kui on elekter. Aga see annab nagu ka sellele vastuse, miks nad jäid nii kindlaks või miks neid ei hirmutanud see, et Skinfali ei ole ju nii kaugel see sõjaolukord. Sest tankid olid tulnud ka kusagil Kori linnast välja 40-50 kilometrit, nii et seal jäi kuskil 80-100 kilti jäi Vilisini. Aga muidugi rahva hulgas esimene probleem, kuna põgenike on kusagil üle 150 000, esimene probleem on talv. Inimestel on olme mured. Ja tuleviku peale on siis lootus, et ehitatakse kunagi eraldi rajoonid, jälle taastatakse majad ja sellepärast inimesed ka ei lähe põgenikud, ma mõtlen oma sugulaste juurde, sest nad peavad olema telklaagrites, sest et kui nad on telklaagrites põgenike staatuses, siis nad kunagi loodavad riigilt saada kompensatsiooni. Nii et inimesed on niivõrd hädas ja äraootavalt seisukohal, et see muidugi ka vägagi kõigutab Saakašvili autoriteeti ja muidugi Saakašvilil kindlasti ei ole kerge, sest et ta on mitme tule vahel, sest riik iseenesest tundub on ikkagi väga vaene, kui me räägime, et Viliisist, seal veel vanad volgad sõidavad, no muidugi seal ju midagi ei roosteta, maa, mis voolab piima ja mett poolest, aga tohutu puudus teed, nii et kui siia Eestisse tulla, siis siin on isegi imelik olla, et siin on kuidagi nagu magamistoas oled öisel ajal, kõik on nii rahulik, teki all vaikne, aga seal noh käib, seal on möll.
Tähendab, et kui nüüd võrrelda Gruusiat ja Eestit, ütleme sellist olme pinnal, siis Eesti on midagi muud.
Gruusias ei ole autodel ülevaatust, Gruusias ei ole autodel kohustuslikku kindlustust, Gruusias ei ole inimesed liisingule, ei ole pangale võlgu, ühesõnaga sinna rahvusvaheline pangandus ei ole veel ulatanud. Neil on väga palju vabadust, väga palju värsket puuvilja, veel isa-isadelt õpitud leiva küpsetamiskunst. Ja võitlus, võime ja taluvus, see on praegu selle rahva tugevus. Nii et kui temast peaks saama üks Euroopa Liidu riik, mehed on kõik veel väga võitlejad, näevad välja, sa ei näe mehi, kes tuletavad millegi ka meelde. Ei, selles mõttes see on veel vaba maa, aga nad maksavad lõivu ja kuna nad on nii palju sõdinud ja nii mitmeid revolutsioone üle elanud ja nii palju valitsuse vahetusi ja neil ei ole veel, keegi ei ole pangale võlgu, siis selle tõttu nende olme muidugi Eestiga võrrelda ei saa. Neil ei ole niisuguseid kõrgooneid, nagu meil on välismaiste pankade esindused siin ja kõik välja müüdud, ära müüdud ettevõtted. Kuigi muidugi Türgi ja Iraak suruvad ka neile väga palju peale ja tuletab meelde hästi 90. aastat kõik see metalli kokkuost, kõik hakkab nagu voolama Türki. Vaat see puudutab nagu olmet, et neil on väga palju vabadust, aga ei ole niisugust üles funtsitud Euroopa lihvi.
No jah, sa rääksid siin, et kui Euroopa Liit tuleb, et siis see rahvas võib palju sellest kaotada, uhkusest, võitlusvõimest.
Ja taluvusest,
mis ja taluvusest, ja.
Nende väga uhkest vabaduse püüdlusest, millega näib nad on sündinud.
Ja aga Margus, sa rääksid siin, et sa käisid ikkagi seal keelatud soonis, eks ole?
Ja kohalikud otsustasid nii, et mida vähem inimesi tuleb, seda parem. Ja siis vennad panid selle vastutuse minu peale, ütlesid, et las siis läheb Margus. Mul oli saatja Ramas, see on siis mees, kes on ise sõjapõgenik, ta on kõik kaotanud, see oli siis see mees, kes oma pere tohutu raha eest viis Marsaga Piliisi ja kahe nädala pärast tulid nad sealt Kori põgenike telklaagrisse ja Ramas oli mul saatja ja vaat Ramas on nüüd tõeline grusiinlane, ma küsisin Ramasilt, kas sa kartsid ka ja Ramas ütles ainult ühte, ta ütles, minu hirm olid sina, sest ta vastutas mu eest. Selles mõttes muidugi, kui Vene patrull meil tee peal ees oli, siis ma ei osanud seda karta, sest ma jälle siljem kuulsin, et välismaalastest pantvangide hind on $200,000. Ja muidugi, noh, kellel võiks niisugune raha olla. Aga teiselt poolt on mul ka jälle niisugused fotod, mida ma andsin ameeriklastele edasi, mida ma kinkisin kohalikele kogudustele ja mulle tundus, et see abi ja see meie delegatsioon ja see visiit sinna keelatud sooni näitas Gruusia rahvale ja kohalikele kogudustele, kellega meil pistmist oli, et Eesti delegatsioonil oli tõsi taga aidata Gruusiat.
nii palju võiks veel lisada, et ma olin ka ikkagi väga südilt valmis minema sinna tsooni, aga siin nad ütlesid mulle otsa ära, et sa näed liiga ameeriklase moodi välja ja kui sul 2000 dollarit tagat oskus põle, siis ära parem sinna trügi. Ma olin küll tubli, et noh, kasvatasin 5 päeva habet korralikult ja ajand habetega midagi. Et noh, võimalikult metslase moodi välja näha, aga see ei aidanud.
Ma nägin, et Raulil selle sõidu juures kõige raskem pill oli alla neelata see, sest kui sa niimoodi võõra rahva hulgas oled, sa pead alluma ja alluma vanematele nii öelda ja Raul tõesti oleks olnud esimene mees seal tsoonis.
Tähendab, Margus, te kuidagi moodi siis luurates läksite sealt sinna tsooni või?
Ei, mina panin ennast riide, mul oli selleks kõik kaasa võetud, tavalised allid püksid särk, nagu nad ise käivad, istusime Marsa selga ja sõitsime Gruusia postini. Gruusia post pidas meid kinni ja ma mõtlesin, et siia meie sõit lõpeb, et nad hakkavad passe kontrollima. Dokument oli mul igaks juhuks taskus, mitte ühtegi muud paperit, ainult dokument, see Eesti sinine pass. Grusiinlasest sõjaväelane midagi Marsajuhile rääkis ja Ramas tõlkis ja ütles, eile sai Marsajuht raskelt peksa, marodööride käest ja öeldi ära enam siia sõida. Niisugune oli siis tsooni sisse juhatus. Siis saime sõita, ütleme, 100 meetrit, seal oli Vene post. Vene post lasi meid läbi, ta ei teinud meist üldse välja ja siis olimegi nii öelda seal keelatud maal. Ja saime sealt sõita umbes 18 kilti, niimoodi jõudsime sinna asula keskele. Meil oli kaasas veel ka kohalikele, kes sinna siis jäänud olid, sinna ühte maija, sinna palvemaija oli kaasas ka produktid. Ja nende produktidega koormatult me siis läksime mööda neid külatänavaid ja siis mul on seal pildid, kuidas on raketitabamuse saanud autod ja maastikuautod õunapuude vahel. Sinna lähemale ei lubatud minna, sest seal pidi kõik mineeritud olema. Ja siis muidugi narjaadid ja mürsud kõik vedelevad seal no hunnikutes maa peal. Raul muidugi oma sõdiduses ütles, et too kaasa. Aga tagasi tulles meile juhtus veel 2 kohalikku meest kaasas olema, kes tassisid sealt lihtsalt lauanõusid. Ja lauanõud olid niisugused, et meil ei söödata koeragi niisugustelt. Aga need olid koti täied, vaat viisid oma koolidesse, kus nende perekonnad olid Tbilisi või kuhu, viisid lauanõusid. Ja siis muidugi tee peal võeti veel tohutu koti teist ploome. Ploomid on seal sama suured kui õunad ja oksad on täiesti vastu maad. Nii et see konflikt selle looduse ja selle hävitusega on niivõrd terav, et kui ma praegu seda meenutan, eriti meenub mul üks koer, kes oli maja varemetel ja ootas oma perekonda tagasi. Ma ei ole kusagil näinud niisuguseid koeri, kes niimoodi otsivad inimesi ja kardavad inimesi. Just see on õige sõna, nad otsivad inimestelt seda, nad ei saa aru, mis on juhtunud ja siis ma mõtlen, inimene on selle eest vastutav, mis maa peal sünnib. Ja see koer oli selle maja varemetel ja ootas oma peremehi. Ja ma mõtlesin, koerakene, kas kunagi peaks tulema? Kas keegi peaks siia kunagi tagasi pöörduma? Kas Saakasvili või Vene valitsus, kes määrab selle, kas sina koerakene jääd siia üksi? Ja ta oli nii pelglik, vaatas seal, seal olid ju kunagi alles võibolla mõni nädal tagasi toimetanud tema perenäine, eks ole? Niimoodi me sealt soonist siis läksime, nii kui ümber nurga keerasime, siis patrull vastas. Aga need, keda meile olid kaasa antud, need olid kohalikud, nad ütlesid, et kähku siit paremale. Me keerasime paremale, panime selle koormaal pool joostes minema. Seal oli kurv ja siis kuuleme, villis tuleb järgi. Aga kuidagi see villis keeras niimoodi ringi, et nad ei näinud, et me jooksime sealt kurvi taha, nad läksid sinna majja. Ja tänu sellele, et nad läksid sinna majja, me võitsime aega, me pöörasime sealt suurelt teelt ära, panime sealt läbi ühe aia, selle moega jõudsime siis keskusesse välja. Seal oli juba palju rahvast, üks rahvusvaheline punase ristiga manda oli seal, mis jagas seal parajasti ravimeid välja ja siis nii-öelda olime pääsunud. Sõitsime selle sama Marsaga siis peale lõunad tagasi, nii et kogu see meie retk võttis aega kuskil 4 tundi.
Te põgenesite seal ikka siis elu eest?
No meid ei tulistatud. Nugadega ei loobitud, aga meile tuldi järgi ja siis ma ei tea, mis siis oleks saanud. Nii et kohalik Osseet isegi Vitali ütles, et ma kõike muud, aga marodööre ma kardan. Ja ma kuulsin hiljem, et Hollandi ajakirjanikud olid saanud seal samas kusagil snaiperi kuuli.
Ja loodus on ääretult kaunis, eks ole, nagu sa ütlesid?
See on nii kaunis, et mul tõesti ainult selle legendiga, et see rahvas asus sinna, kui Jumal ise mõtles elama minna, ainult sellega ma oskan seda ise loomustada. Seal on lund, seal on Batumis troopikat, seal on viinamarju, seal on mägesid ja mäed ei põe kiilaspäisust, vaid on kaetud metsaga niivõrd ilused, kui võiks ette kujutada pisutki paradiisis ja see soojus ja väga-väga avatud inimesed ja avatud inimesed muidugi ka evangeeliumile. Me saime seal mitmel koosolekul sõna võtta, väga avatud südamed, nii et ütleme selle toetuse kõrval, mis nad vajaksid ka eeskätt evangeeliumi, nii et Harvest 21 mõtleb minna sinna suurte evangeeliumi plaanidega ja ma usun, et seda peab toetama, sellel maal praegu on soodusaeg lõigata.
Minul on meeles keegi, kes käis seal enne Gruusias ka, seal vist evangeeliumit ei olnudki nii lihtne kuulutada, et ütleme sellised vabakogudused olid seal ikka tugeva löögi all ja seal on ikka valitsev kirik, on ikka ortodoksi kirik.
Jah, seda on küll, et midagi suurt kristliku vabakoduslikus stiilis tegema hakata on muidugi üsna keeruline. Õige usk on nagu põhiline, mis seal on ja kus kõik, kelle käest küsid, kas oled usklik või ole, alati vastaks loomulikult olen ikka õige usklik. Igal pool kindlustes ja kohtes on sellised kohad olemas, küünlapanemiskohad ja...
Võimud olid niisugused. Teatud viisil manipulatsioon, mis andis nagu rohelise tee õigeusu kirikule seal. Aga õigeusu kirik muidugi on traditsioonidega ja väga vana, seda küll. Aga see on nagu nüüd lähiajalugu, millest me räägime, mis oli väga palju tüüritud siis kohalikest võimudest.
Tähendab, et siis kui tuli see uus president nüüd, eks ole praegune?
Jaa, just Saakašvili, siis... On ka vabakogudused saanud rohkem julgust juurde ja me näeme seal ameeriklasi, no rohkem küll Tbilisi linnas, aga seal seminaare rajamas ja nii edas. Et Saakašvili ajal kuidagi ka see edeneb. Mis puudutab veel kirikud, siis ma ei ole näinud midagi nii eriskummalist kui esimest baptistikirikut Tbilisis. See oli siis baptistikirik, kus olid tohutu suured ikoonid, kalakool või see kell, ametiriided, papp oli abemega ja suure ristiga. Ma küsin, mis see teil toimub, et kas olete üleval sünnimaa salanud? Nad ütlesid, et meie rahvas evangeeliumit ei mõista. Aga ristijutust ja ametiriide ja ikoonijutust saab hästi aru. Nii et nad olid pöördunud kõik vana juurde tagasi, aga kogudus oli rahvas täis kuidagi rõõmsameelne ja niisuguseid asju on olemas. Alati muidugi koosolekut või jumalateenistus, siin on võibolla sobivam öelda kella löömisega, mis asus siis seal samas kirikuruumis, see oli vana Saksa kasarmus, niisugune suur uhke kirik ehitatud ja siis ristikäiguga. Kõige ees oli siis keegi diakon ristiga vastavas ametiriides, kus oli siis omakorda suur punane ristal siis nende ametiriiete peale kootud. Ja siis tuli keegi piibliga, siis oli rist käes ja kõige lõpuks tuli siis isa Otari, kes oli kõrgesti haritud mees ja kogu selle reformi südama sai niimoodi aru. Ja see oli midagi niivõrd pensikud, et kui ma kujutan ette, et kui olevistest peaks ka õpetajad hakkama niimoodi käima, mõtlesin näiteks, et võibolla Ülo Niinemägi, et tõmbab ka niisugused ametiriided selga maani ja siis paneb suure riski ja kasvatab abeme ette ja no, teised aulised vennad seal samuti, eks ole siis, no lihtsalt, jah. Aga nad ütlesid, et see on kõik selleks, et rahvale lähemale saada. Ja ikoone muidugi ei austatud nii nagu õigeusu kirikus. Aga nad olid olemas seal suured pildid ja pühast vaimust ja Jeesusest ja nii nagu ikoonid ikka on.
No nii, Gruusia on siis maa, mis ootab evangeeliumit ka väljaspoolt. Ega neil omal neid kuulutajaid nii palju pole ka seal võtta vist äkki?
Eks on koha peal ka. Palju, kes kuulutavad, aga nagu see kipub olema nagu piibis, kui ütleb Jeesus, et ükski rohep pole kuulu samal maal. Ja ikka on hea, kui tuleb võõrast verd sisse ja tuleb võõrast sõna ja inimesed on kuidagi avatumad ja võtavad paremini vastu ja see on kuidagi teistmoodi.
Ja ma mõtlen seda, et just mõeldes siin Ramassi perekonnale, mõeldes põgenikele, mõeldes ühele usklikele perekonnale, kes tulid, isa oli jalutu, ratastoolis ütles, et palvetage meie eest, võisime palvetada vaimus, panna käed peale, et kui saaks kuidagi saata nendele inimestele. Me siin arutasime kolme mehega, nagu me seal käisime, et peaks alustama mingi fondiga ja korjama raha Gruusia jaoks, et sinna kindlasti tagasi minna. Nii et mida me oskame teha? Me oskaksime siis teha seda, mida eestlased võiksid teha, et väike Aasia kogudused panevad nii-öelda Jeruusalemma jaoks, kus juba 4. sajandist on piibel tõlgitud, või Gruusia jaoks, paneksid kokku väikese meeldetuletuse, väikese anni, väikese ohvri. Ja kogudused võivad tellida ka seda filmi, nii et nad võivad tellida endale Gruusia õhtu, selles mõttes, et kõike seda näha ka oma silmaga ja siis panna kokku ohvri.
Kogudused võiksid tõesti ka palvetada ise Gruusi eest ja palvetada rahu ja sooja talve. Need küttesüsteemid asjad, noh, lihtsalt sõike plekist väike pursuika pliidikene, kus võib olema pidevalt tuli all, nii kui see ära kustub, on tuba külm. Korsnad on akendest välja ehitatud seintest. nii et noh, lihtsalt tõesti, et kogused põletaksid ja inimesed põletaksid, et oleks soe talv ja inimesed saaksid oma probleemidele ja muredel lahenduse.
Nii kõnelesid siis Raul Issi ja Margus Einlo Valter Roosale täpselt aasta tagasi. Täna on need kaks meest jälle teel Gruusiasse. Teel selleks, et viia konkreetset materiaalset abi kvareeli koguduse töötegijatele. See on siis üks auto, mis oleks sealsetele vaimulikele suur abi nende teenimise töös. Kes selles abiprojektis ka ise tahab osaline olla, siis lähemalt infot saab Rakvere Karmeli koguduse koduleheküljelt, arveldusarve numbrit, kontakttelefone saab ka pereraadiost. Kuldud saante pani kokku Mare Vihlak ja loodan südamest, et meiegi eestimaalaste südamed on valla õdede vendade abistamiseks ükskõik kui kaugel nad mis siis ka elaks. Õnnistus kõikidele ja jälle kuulmiseni.
Külalise stuudio.